Вернемся на свободу.
Гэта Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць во всем свете.
Кожны день падзеі і галасы
свету и Беларусі.
Сёння у программе.
У Беларусі зафіксавана повышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі Беларускалію.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Часовы ўрад Кіргістану правядзе парламенцкія выбары 10 кастрычніка. Адпаведны дэкрэт падпісала сёння прэзідэнт краіны Роза Атунбаева. Сёння таксама набыла моц адмена надзвычайнага становішча ў Оскай і Джалалабадскай абласцях на поўдні краіны. У чэрвені ў гэтым рэгіёне прайшла хваля сутыкненняў паміж тамтэйшымі кіргізамі і узбекамі. У выніку міжэтнічнага гвалту загінула прынамсі 350 чалавек, а 400 тысяч пераважна этнічныя узбекі былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Ля крыжа, усталяванага перад прэзідэнцкім палацам у Варшаве пасля гібелі прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага, сёння ўначы сабралася некалькі тысяч чалавек. Абаронцаў крыжа і прыхільнікаў яго перамяшчэння паліцыя раздзяліла кардонам. Акцыя скончылася без інцыдэнтаў. Крыж быў усталяваны спантанна непасрэдна пасля паведамлення аб гібелі польскай урадавай дэлегацыі ў авіякатастрофе пад Смаленскам. На мінулым тыдні крыж планавалі перамясціць, аднак гэтаму перашкодзілі яго абаронцы. Іншая грамадзянская плынь, акцыя «Крыж» наадварот мяркуе, што Польшча – свецкая дзяржава і крыжу месца не перад прэзідэнцкім палацам, а ў касцёле. У Пакістане каля чвэрці мільёна чалавек уцяклі сёння з гораду Музафаргар у мясціны, якія знаходзяцца на ўзвышшах. Перад гэтым уначы з гукаўзмацняльнікаў галоўнай гарадской мячэці прагучала папярэджанне аб небяспецы затаплення з боку перапоўненых прылеглых рэк. ААН паведамляе, што агульная колькасць людзей, якіх паводка пазбавіла дому ў Пакістане, сягае да 14 мільёнаў чалавек. Гэта больш, чым па выніках сёлетняга катастрафічнага землятрусу ў Гаіці, гаворыць адзін з уцекачоў.
Мы потерпели вялізны страты, наши дамы были знішчаны, мы были вымушаны кинуть усю маёмасць, и у дадатак урад нічога для нас не робіць.
Лясныя пажары ў Расіі ў сутыч наблізіліся да месцаў, дзе змяшчаюцца ядзерныя рэактары. Прытушэнне агню, які імкліва набліжаўся да галоўнага расійскага цэнтру па ядзерных даследаваннях у горадзе Сараў, загінуў адзін салдат. Улады сцвярджаюць, што пажары, якія пагражалі іншаму ядзернаму цэнтру,